Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobar dan. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je sreda, 21. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. Srbija će biti deo evropske koncepcije bezbednosti, tvrdi ruski ministar Šojgu. Sastanak u Butmiru završen bez dogovora. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi sutra u Beograd. Odbijen Karadžićev zahtev za izuzeće sudije. Srbija će sarađivati sa Hrvatskom u suzbijanju huligana. Najmanje 21 osoba poginula u sudaru dva voza u Indiji. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U današnjoj emisiji također možete čuti američkog analitičara Roberta Huntera. Pitali smo da li Srbija pokušava da izvlači koristi za sebe igrajući igru suprotstavljanja Rusije i Zapada.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspjeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog cenkanja.
Zašto nisu uspjeli pregovori o reformi institucija u Bosni i Hercegovini? Miloš Ulaja iz Centra za međunarodne odnose.
Ono što se pokazalo jeste da trenutno Bosna i Hercegovina nije spremna, odnosno unutrašnje političke snage nisu spremne da postignu neki značajni konsenzus koji bi donio jedno čvrsto i pravo rješenje i koje bi bilo dugotrajno.
Čućete i Miodraga Gajića, jednog od retkih Kragujevčana koji je preživio surovu neprijateljsku odmazdu 41.
Glavni komandant, taj Nemac, on kaže, sad ovi, pa pokazao prosto samo koji su izdvojni od 17 do 45 godina, kaže, ovi će sad da se strelju. A prethodno su rekli, koji su ispod 17, nek se samo dvoje. Ja sam dao ličnu kartu i oni su izdvojili mene ispod 17, kaže, sedi tamo.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu izjavio je da će Srbija kao deo Evrope biti deo zajedničke koncepcije evropske bezbednosti. Posle susreta sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem, Šojgu je odbio da govori o detaljima koncepcije, dok je španski ministar, srpski ministar naveo da ovo pitanje nije u njihovim resorima. Šojgu i Dačić su danas u Beogradu potpisali plan za organizovanje humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu. Ministar unutrašnjih poslova najavio je spremnost da taj centar preraste u regionalni.
Ovaj deo sveta veoma često potresaju prirodne nepogode i u tim situacijama smo mi prinuđeni, ne samo Srbija, nego i sve zemlje u okruženju, praktično u čitavoj Evropi, da traže pomoć sa strane. U tom smislu smo smatrali da je dobra ideja da se zajednički formira jedan humanitarni centar koji bi praktično služio kao logistička baza za reagovanje u slučaju vanrednih situacija. Znači, pre svega naše zemlje, a ukoliko i druge države u tome žele da učestvuju, mi smo spremni za taj razgovor.
Ivica Dačić. Razgovori političkih lidera Bosne i Hercegovine i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije završeni su danas u Butmiru kod Sarajeva bez konkretnog dogovora. Na sastanku sa BH liderima su bili ministar spoljnih poslova, predsjedavajući Evropske unije Švedske Carl Bildt, zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn. Bildt je rekao da političari u Bosni i Hercegovini shvataju da su ovi razgovori samo početak za postizanje većih dogovora. Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće sutra u Beograd na razgovore u drugoj i trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom u iznosu od 2,9 milijardi evra. Predstavnici misije koji će predvoditi Albert Jäger boravit će u Beogradu do 4. novembra. Haški tribunal odbio je danas zahtev optuženog Radovana Karadžića za izuzeće sudije Melvila Berda iz Trinidada i Tobaga. Zahtev za izuzeće Karadžić je obrazložio tvrdnjom da po zakonu Trinidada Berd ne može da bude sudija zato što je stario 65 godina, zbog čega je podneo ostavku u Vrhovnom sudu te zemlje. Početak suđenja Karadžiću pred tribunalom zakazan je za 26. oktobar. Kraj spomenika 503 u spomen parku Šumarice danas je održana manifestacija Veliki školski čas, kojim je poslata poruka mira i odata pošta đacima i civilima streljanim u Kragujevcu od 19. do 21. oktobra 1941. godine. Begunac Vladimir Jovanović, zvani Vlada Japanac, izručen je danas Srbiji i potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Jovanović je uhapšen u Španiji po poternici Interpola Beograd, raspisano je po naredbi Trećeg opštinskog suda u Beogradu radi izdržavanja kazne od 2 godine zatvora na koji je osuđen zbog iznude. Ne mogu da kažem da smo zadovoljni činjenicom da više od godinu dana traje proces usaglašavanja oko Vojvođanskog statuta i zakona o nadležnosti pokrajine, izjavio je Bojan Pajtić, predsjednik Izvršnog veća Vojvodine, najavljujući skori završetak ovog posla.
To odugovlačenje uz uvažavanje svih prioriteta zaista trajalo predugo, mislim da smo zaslužili bolji odnos, ali važno je da je u ovom trenutku pri kraju, važno je da će u sklopu onoga što je deo procesa donošenja i zakona o nadležnostima i potvrđivanja statuta, dakle ono što je usaglašavanje, ta dva akta biti na nivou jezičko-tehničkih usaglašavanja. Nisam bio optimista u prethodnim mjesecima, ali sad znam da će se to taj proces brzo završiti.
Ministarka omladine i sporta Srbije Snežana Samardžić-Marković izjavila je danas da Hrvatska ima dobre rezultate u borbi protiv nasilja u sportu i najavila zajedničke projekte dve države. Ministarka se sastala sa potpredsjednicom vlade Hrvatske Đurđom Adlešić da bi se dogovorile o saradnji između država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 21 osoba je poginula, a 17 je povrijeđeno kada je rano jutros na severu Indije brzi voz udario u vagon rezervisan za žene i invalide drugog putničkog voza koji se nalazi u stanici. Kako javljaju televizijski izveštači, više desetina putnika i dalje je zarobljeno u olupini vagona na željezničkoj stanici nedaleko od grada Mature. Slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Iako je ruski ministar Sergej Šojgu potvrdio da će Srbija biti deo zajedničke koncepcije evropske bezbednosti, niko od predstavnika vlasti ne želi da govori o tome. U Ministarstvu odbrane našem radiju je rečeno da na tu temu nije moguće dobiti sagovornika. Forum za bezbednost upozorava da su neophodna jasna tumačenja srpskih zvaničnika o dogovorima sa Moskvom, jer bi u suprotnom mogao da bude ugrožen ili zaustavljen proces daljeg približavanja Evropskoj uniji. Predsjednik Foruma za bezbednost Ninoslav Krstić primećuje da Srbija kao vojno-neutralna zemlja ne može biti promoter nove koncepcije bezbednosti i upozorava na posljedice po njene evropske integracije.
Pre svega došlo bi do preispitivanja iskrenog odnosa Srbije, jer vi sa nekim, ukoliko želite da delite vrednosti, onda te vrednosti mora da delite u celini. Srbija bi, koliko sam ja shvatio, u ovom trenutku želila da sa Evropom deli političke, kulturne i ekonomske vrednosti, a da bezbednosne vrednosti ne želi da deli time što je ona sebi obezbedila tu nekakvu neutralnost. Mislim da to nije pošten i iskren odnos kad je u pitanju odnos Srbije prema Evropskoj uniji.
Ninoslav Krstić. O detaljima nove koncepcije bezbednosti koju je juče u Beogradu inicirao ruski predsjednik Dmitri Medvedev i ulogom Srbije spekulišu ovdašnji mediji. Pozivajući se na izvore upućene u razgovor ruskog i srpskog predsjednika, štampa piše da je novi evropski bezbednosni koncept u suštini predlog po kome nijedna država ili organizacija poput NATO-a ne bi trebalo da ima isključivo pravo da održava mir i stabilnost u Evropi i šire. Dušan Reljić, saradnik Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže.
Rusija je još pre više od godinu dana u istupanju predsjednika Dmitrija Medvedeva u jednom od njegovih prvih istupanja na zapadu u Berlinu predložila da se stvori nova arhitektura evropske bezbednosti. Time Rusija pokušava da nadomesti jednu vrstu propadanja organizacije za evropsku bezbednost i saradnju koja je nastupila posljednjih godina, kao i nedostatak trajnijih ugovora, novih ugovora o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija ne nastoji da integriše Srbiju nekakav poseban sistem bilateralnih veza sa Moskvom.
Kaže Dušan Reljić, a da čujemo šta on na istu temu kaže predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević.
To ćemo tek videti šta to realno znači. Realno politički govoreći, ne verujem da bi se mogla ponuditi neka struktura koja bi u stvari na određen način značila ili idite u NATO ili idite u tu strukturu.
Živorad Kovačević. U ovom delu tematskog bloka našeg programa govorimo o ekonomskom aspektu posete Medvedeva i kreditu od milijardu dolara koji je Rusija odobrila Srbiji. Od tog iznosa 200 miliona bi trebalo da ide u budžet Srbije, o čemu analitičar ekonomske rubrike Lista Politika Miša Brkić kaže.
Ta vrsta kredita za budžet je dobrodošla kao i prethodni krediti koje je Srbija dobila neuobičajeno od Međunarodnog monetarnog fonda, od Svetske banke, od Evropske unije. Dakle, još 200 miliona dolara u budžet da bi se pokrila ona rupa zvana deficit. Iz tog stanovišta svaka takva vrsta pomoći, ali nije u pitanju pomoć nego kredit, i bez toga je dobro došla. Preostalih 800 miliona dolara je za sada u sferi nagađanja, da ne kažem špekulacija. Dva ministarstva, Ministarstvo financija Srbije i Rusije, treba da sednu i da se dogovaraju o uslovima tih kredita, dakle o kamatnoj stopi. Tek kad budemo videli te uslove, možemo da sudimo o tome da li je Rusija učinila bratski potez prema Srbiji s tom finansijskom pomoći.
Miša Brkić, ekonomski urednik Lista Politika. O značaju posete ruskog predsjednika Medvedeva Srbiji govori i američki analitičar Robert Hunter, nekadašnji ambasador u NATO-u. Uprkos snaženju odnosa između Srbije i Rusije, gost Radija Slobodna Evropa kaže da se nada da je gospodin Medvedev svojim domaćinima ostavio poruku da je Moskva saglasna da je legitimno mesto Srbije u Evropskoj uniji. Upitan ima li opravdanja strahovima da bi zamašan ruski kredit od milijardu i pol dolara mogao imati previsoku političku cenu, Hunter kaže.
Well, there's an old saying, beware Russians bearing gifts.
Postoji stara izreka, odnosno parafraza stare grčke izreke o Danajcima, čuvaj se Rusa i kada darove nose, ako se iza toga novca ne krije nikakav drugi motiv osim pomoći da se pokrene srpska ekonomija, onda razume se, nema ničeg spornog u vezi s njim, ali ako cena ruskog novca bude radila protiv temeljnog interesa Srbije da se integriše u euroatlantske integracije, onda je to veoma loš deal. Srbija bi, po mom sudu, trebalo da postigne saglasnost sa Rusijom o još jednoj kapitalnoj važnoj stvari. Naime, da je za Srbiju od ključnog interesa da se njeno snabdevanje energentima iz centralne Azije i Kavkaza obezbeđuje ne samo iz jednog, nego iz više tokova, da to ne bude samo preko gasovoda Južni tok, nego i preko Nabuka ako bude realizovan. Naime, ako Srbija ima ambiciju da se integriše u euroatlantske institucije, najbolji bi joj savjet bio da ne vezuje sebi ruke, totalno postajući klijent samo jedne strane. Na to Rusija verovatno ne bi gledala sa simpatijom, ali važno je shvatiti da se cena onog što nam danas izgleda kao zgoditak može u bliskoj budućnosti ispostaviti kao previsoka.
Spoljna politika Srbije je bez jasnog fokusa. Ima mišljenja da Beograd, frustriran zastojem i sporošću širenja Evropske unije, pokušava da se približi Rusiji ili čak da izvuče neku korist igrajući na kartu suprotstavljanja Zapada i Rusije.
Beograd može pokušati da suprotstavlja Zapad i Rusiju, ali to neće uspeti. Pred Srbijom su neki fundamentalni uslovi koje mora da ispuni, a najvažniji među njima je da izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu da bi postala članica Evropske unije. To nije stvar političkog ili geopolitičkog cenkanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Hunter, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i savjetnik u korporaciji RAND. Sa gospodinom Hunterom iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
U ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će biti deo evropske koncepcije bezbednosti, tvrdi ruski ministar Šojgu. Sastanak u Butmiru završen bez dogovora. Misija MMF-a dolazi sutra u Beograd. Odbijen Karadžićev zahtev za izuzeće sudije. Srbija će sarađivati sa Hrvatskom u suzbijanju huligana. Najmanje 21 osoba poginulo u sudaru dva voza u Indiji. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 17 do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, razgovori političkih lidera Bosne i Hercegovine i predstavnika Sjedinjenih Država i Evropske unije završeni su danas u Butmiru kod Sarajeva bez konkretnog dogovora. Da li to znači da su i propali? Slušamo Milada Obradovića.
Da nema nikakvog dogovora, potvrdio je prvi Haris Siledžić, lider stranke za BiH, po izlasku iz vojne baze Butmir. Nema ništa novo reći, sem da je naglasak u svom obraćanju, napominje Siledžić, stavio na liberalizaciju viznog režima za BiH građane.
Tražio sam od svih da ubrzamo taj proces i da svako doprinese koliko može tome.
Za Milorada Dodika, prvog čovjeka Saveza nezavisnih socijaldemokrata, butmirski proces, kada je u pitanju vojna baza Eufora, okončan je.
Ja vjerujem da sam zadnji put ovaj kasar u životu. Ništa nije dogovoreno, ništa nije ni uspjelo da se dogovori. Dakle, Republika Srpska, SNSD koju ja predstavljam, nemaju namjer da svoj dejtonski kapacitet umanje ni za bilo šta u pogledu Ustava i onoga što je današnja praksa, ustavna praksa u Republici Srpskoj Bosni i Hercegovini.
Za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića bitno je pronalaženje rješenja kojim bi se osiguralo da Bosna i Hercegovina može funkcionisati po mjeri sva tri naroda.
Oni koji su očekivali da će danas doći nametnute rješenje, da ćemo mi dobiti nešto novo, danas su vidno razočarani i oni su bili najrazočaraniji, ali evo da ne govorimo o takvim stvarima, ja mislim da mi moramo konačno sva da je vrijeme sjesti za sto, vratiti se, da li je to za prudski sto ili neki drugi, sasvim je svejedno i dogovoriti uređenje Bosne i Hercegovine.
Najveće razočarenje pa i ljutnju zbog butmirskog procesa izrazio je lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji kaže da su neki sretni ovakvim ishodom.
Za sad neuspjeh. SDA je učinila sve da se postigne sporazum, nažalost drugi to nisu htjeli. Ja sam danas rekao bolje da nismo počinjali nego da se na ovaj način završi.
Bosansko-hercegovačkim liderima dat je dakle novi rok za dogovor. Do sastanka Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu 18. novembra zajedno sa stranim ekspertima tražit će kompromisna rješenja za ustavne promjene, a koja se traže iz Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dočujemo što o razgovorima u Butmiru kaže i Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose.
Ono što se pokazalo jeste da trenutno Bosna i Hercegovina nije spremna, odnosno unutrašnje političke snage nisu spremne da postignu neki značajni konsenzus koji bi donio jedno čvrsto i pravo rješenje i koje bi bilo dugotrajno. Prema tome je otkriće takvog jednog stanja i za međunarodnu zajednicu već dovoljan znak. Veliko je pitanje da li je ovo bio pravi trenutak i da li je izabran najpogodniji način da se to sve riješi, ali dobili smo ovakav rezultat s kojim moramo da se pomirimo. Činjenica je, mnogi su to nastojali da se to uporede sa Dejtonom i sreća je u stvari da se ne mora zaustavljati rat, da Bosna i Hercegovina funkcioniše kako tako možda može da se unaprijedi to njeno funkcionisanje. Ne mislim da će Savjet za implementaciju mira u novembru moći da donese neke ključne mjere i da će moći da donese takav jedan pristup koji će moći da nametne rješenje. Činjenica je da je situacija već zrela u toj mjeri da samo unutrašnji konsenzus može da donese nešto što je stabilno i dugoročno.
Miloš Šolaja iz Sarajevskog centra za međunarodne odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina hiljada Srba na severu Kosova dobilo je struju nakon što su 16 sati bili bez nje, ali ne od kosovske energetske korporacije, nego iz Srbije. Većina Srba sa severa Kosova veruje da im je struja isključena zbog neplaćanja računa i spremna je da struju plaća, ali ne keku. Kakva je trenutna situacija, pitamo Jasminu Šćekić.
Severni deo Kosova i danas se strujom napaja iz Srbije preko dalekovoda u Novom Pazaru, nakon što je Kosovska elektroenergetska korporacija severnom delu Kosova 19. oktobra isključila struju. Lideri kosovskih Srba i predstavnici elektroprivrede Srbije na Kosovu smatraju da su se nadležni iz Kosovske elektroenergetske korporacije na taj potez odlučili iz političkih razloga, dok predstavnici KEKA tvrde da je jedini razlog isključenja havarije na trafostanici Valač na severu Kosova, ali nisu mogli da preciziraju kada će kvar biti otklonjen. A Ministarstvo energetike Srbije, koje naložilo EPS-u da preko dalekovoda u Novom Pazaru snabdeva strujem sever Kosova, saopštilo je da te humanitarne isporuke neće sprečiti isključenje električne energije u vreme najveće potrošnje. Inače, Srbi sa severa Kosova struju ne plaćaju već 10 godina. Direktor javnog preduzeća elektroprivrede Srbije na Kosovu, Radoje Krečković, najavio je da će stanovnici severnog Kosova uskoro početi da srpskom javnom preduzeću Elektrokosovo plaćaju račune za utrošenu struju koju nisu plaćali poslednjih 10 godina. On je naveo da je taj korak neizbežan zbog izuzetno teške elektroenergetske situacije, ali ne odbacuje mogućnost da građani Severnog Kosova dobijaju struju iz Kosovske elektroenergetske korporacije.
Koji svaka druga trgovačka kuća struje, roba koji sve drugo, kakve su i cigarete, i kisela voda, i mobilni telefoni. Kupit ćemo tamo gde je bolji i pogodniji tarifni sistem za naše potrošače.
Inače, na severu Kosova danas živi oko 70.000 građana, mahom Srba. U ostalim delovima Kosova, južno od Ibra, Srbi od leta se redovno plaćaju struju na osnovu ugovora koji su potpisali sa KEKom. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Nikola Rajković kaže za Radio Slobodna Evropa da je Elektroprivreda Srbije intervenisala jer su bez struje ostali bolnice i obdaništa.
KEK, Kosovska elektroenergetska korporacija, je isključila dalekovode koji povezuju ključnu transformatorsku stanicu na severu Kosova, zove se Valač, sa izvorima, sa termoelektranama na Kosovu, tako da je sever Kosova ostao bez napajanja. To je potrajalo 12 sati, čini mi se valjda i više. Mi smo ujutro tek postali svesni koliko su to ozbiljne posledice. Bolnica je ostala bez napajanja, vrtići sve ono tamo u Kosovskoj Mitrovici, i onda smo iz tih najprej iz humanitarnih razloga, i to je ključno, zaista, povezali dalekovodom Novi Pazar sa Valačom. To nije dovoljna količina električne energije za severni deo Kosova, ali je humanitarno pomogla, definitivno. Snabdevenost u ovom trenutku, ja mislim, negde 70-80%.
Recite samo, ko će to finansirati?
Namera jedina ispravna je komercijalna tu namera, da krene normalno naplata utrošene električne energije od tih kupaca koje troše tu električnu energiju na severu Kosova. Svako što troši treba da plati. To je bazični princip i tome se mora težiti.
Sa državnim sekretarom za energetiku Nikolom Rajkovićem razgovarao Želimir Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joe Biden najpre u Varšavi, a potom i u Pragu, namerava da uveri srednjoevropske saveznike da Vašington ne menja svoju politiku prema njima i da neće potpisati nikakav sporazum s Moskvom koji bi menjao bezbednosnu strukturu u Evropi. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Odluka Obamine administracije da napusti Bushov plan o proturaketnom štitu u Poljskoj i Češkoj uzdrmao je službeno Varšavu i Prag, koji su prethodno morali uložiti dosta truda da uvjere svoju javnost u opravdanost stacioniranja raketa i radara na njihovom teritoriju. Iako u tome nisu u potpunosti uspjeli, potpora moćnog saveznika davala je sigurnost dvjema državama koje su iskusile sovjetsku okupaciju u prošlosti da se tako nešto neće moći ponoviti. Biden je uoči dolaska u Varšavu u intervju za ugledni poljski dnevnik jasno rekao da su Sjedinjene Države spremne ponuditi Poljskoj rakete SM-3 kratkog i srednjeg dometa, koje su dio alternativnog Obaminog obrambenog plana. Očito je i da Poljska i Češka, koje imaju i vojni kontingent u Afganistanu i koje su spremne razgovarati o povećanju broja vojnika u zamjenu za to, računaju na značajnu potporu Sjedinjenih Država i čvršća uvjeravanja da sa Moskvom, ma koliko Rusija na tome inzistirala, Washington neće potpisivati nikakav sigurnosni sporazum. Potpredsjednik SAD-a je istaknuo da poboljšanje odnosa Moskva-Washington može unaprijediti sigurnost Evrope, od koje će i američki saveznici imati koristi, no ništa o vama bez vas, upotrijebio je Biden frazu koja datira iz 90-ih nakon pada komunizma, a kojom se potvrđuje odlučnost Washingtona da se nikakva odluka o regiji ne može donositi bez suglasnosti centralnoevropskih i istočnoevropskih država.
U Kragujevcu je danas održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas, koji podsjeća na žrtve fašističkog streljenja civilnog stanovništva 1941. godine. Okupatori su tada, u znak odmazde zbog akcije Pokret otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 građana Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Branko Vučković.
Tradicionalnu poruku mira sa ovogodišnjeg velikog školskog časa uputio je Peter Gerlinkov, počasni građanin Kragujevca iz Nemačke, koji je rekao da mir pobeđuje rat i da ideja mira i saradnje treba da pobeđuje aktuelne teškoće.
Za mene, kao Nemca, dirljivo je uvijek zanovo
da jedan grad koji je doživio 21. oktobar 1941. godinu ne poziva na oružje i osvetu, nego na preziranje rata.
Nakon poruke mira gosta iz Nemačke, kraj humke streljanih đaka u Šumaricama, izvedena je poema Jednom i zauvek ruskog pesnika Andreja Bezirkovskog sa porukom da se kragujevačka tragedija nikada ne zaboravi i nikada više i nigde ne ponovi.
Velika je sablazan sve zaboraviti, pamtiti je teško, sprdati se lakše, lagati još lakše, no ima i onih koji ne mogu zaboraviti.
Po lepom i sunčanom vremenu, ceremoniji u Šumaricama, prisustvovalo je više hiljada Kragujevčana i gostiju iz zemlje i inostranstva. Vence na humku streljanih đaka položili su predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, ministri kulture Nebojša Bradić i prosvete Žarko Obradović, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović i brojne delegacije iz zemlje i inostranstva, među kojima su i delegacije gradova pobratima Kragujevca iz Nemačke, Francuske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Idemo u Novi Pazar, gde je opštinski sud proglasio krivim braću HL i FL zbog nasilničkog ponašanja i pretnji upućenih juna 2008. godine novinarskoj ekipi televizije Jedinstvo, izveštava Enes Halilović.
Braća HL i FL su novinarki Ivani Milić i snimatelju Edisu Klimenti uputili pretnje smrću tokom snimanja priloga o bespravnoj gradnji. Sudija Zlatan Kurtović rekao je da su dva pomenuta lica po tada važećem zakonu osuđena na minimalnu kaznu od 30 dana zatvora, a novinarka Ivana Milić rekla je Radiju Slobodna Evropa da je zadovoljna presudom Okružnog suda.
Ja ovom prilikom zaista želim da pohvalim efikasnost pravosuđa u Novom Pazaru, koje je na najbolji mogući način pokazalo efikasnost u svom radu i zaštitilo prava novinara da u Novom Pazaru slobodno rade svoj posao. A meni je poruka kolegama koji se bave novinarstvom na ovim prostorima da slobodno, bez ikakvog straha, rade svoj posao, bave se istraživačkim novinarstvom, jer je zakon zaista na najbolji mogući način regulisao da se sankcionišu i kazne svi oni koji onemogućavaju novinare i snimatelje da obavljaju svoj posao i radne zadatke.
Ivana Milić je zadovoljna što su okrivljeni dobili minimalnu kaznu, ali ističe da neće tražiti nikakvu odštetu jer je zadovoljna i izvinjenjem koje je dobila na sudu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Predstavnici najvećih novinarskih udruženja izjavili su danas za naš radio da Srbija zasluženo zauzima tek 62. mesto na listi medijskih sloboda Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, jer i dalje postoje razni oblici pritisaka na novinare. Kako kaže Jelka Jovanović iz NUNS-a, ovi pritisci su se ove godine umnožili.
Samom činjenicom da je novca sve manje i da postoje neki nelegalni tokovi, sama ideja da postoji ilegalno tržište informacijama sa znacima navoda i stvarnim informacijama pokazuje da zaista smo izloženi različitim pritiscima. Generalno, sama ova kriza sigurno dovela snižavanju, uticala na snižavanje opštih sloboda i posebno kad je u pitanju informisanje. Ali da smo u svakom slučaju u mnogo čemu uskraćeni profesionalno, dobrim delom sobstvenom krivicom, jesmo.
Nino Brajević iz ZUNS-a kaže da veliki problem predstavlja i to što država nije rešila slučajeve ubistva novinara u Srbiji.
Činjenica da svi znamo da je država umešana u ubistvo naših kolega, barem kada je u pitanju Slavko Ćuruvija, ako vi uporno ne rešavate, ne rasvetljujete, ne dajete nikakav odgovor konačni državni na taj zločin, vi imate apsolutno razloge da budete u strahu da se tako nešto ne ponovi. Posle takvih ubistava desili se brojni napadi na novinare, to je atmosfera koja daje lošu sliku, s razlogom daje lošu sliku našim medijima.
Jelka Jovanović i Nino Brajović, a mi podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija će biti deo evropske koncepcije bezbednosti, tvrdi ruski ministar Šojgu. Sastanak u Butmiru završen bez dogovora. Misija MMF-a dolazi sutra u Beograd. Odbijen Karadžićev zahtev za izuzeće sudije. Srbija će sarađivati sa Hrvatskom u suzbijanju huligana. Najmanje 21 osoba poginula u sudaru dva voza u Indiji. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. Bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas u 18 sati, kada je naš regionalni program. Prijatan dan želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeš.